สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Worldwide Live ครับวันนี้วันที่27กุมภาพันธ์2566อยู่กับผมจอมพลดาวสุโขนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16:30 นเรามาเกาะติดสถานการณ์ในต่างประเทศกันนะครับนี่เป็นสัปดาห์ที่2ของ Worldwide Live และเรายังคงนำเสนอเรื่องราวของสงครามยูเครนเป็นประเด็นหลักอยู่นะครับถ้าจะให้พูดภาษาชาวบ้านวันนี้คือสัปดาห์แรกของสงครามยูเครนปีที่2ครับความเคลื่อนไหวทั้งในสมรภูมิรบความเคลื่อนไหวท่าทีของชาติต่างๆที่เป็นผู้เล่นสำคัญในสงครามยูเครนนั้นก็ยังคงเป็นเรื่องที่มีออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับเรามีรายงานให้พยายามครบถ้วนมากที่สุดเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุมมองจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่เราจั่วหัวเป็นประเด็นไว้ว่าตอนนี้ดูเหมือนรัฐบาลสหรัฐจะจับจ้องไปที่ท่าทีของรัฐบาลจีนมากเป็นพิเศษว่าจะเอายังไงกับสงครามยูเครนถามให้ลึกไปกว่านั้นครับรัฐบาลสหรัฐกำลังพิจารณาว่าตกลงแล้วจีนกำลังที่จะส่งอาวุธช่วยรัสเซียในสงครามยูเครนหรือไม่และล่าสุดมีความกังวลถึงขั้นที่ว่ารัฐบาลจีนอาจกำลังพิจารณาเรื่องของสงครามยูเครนและนำไปเปรียบเทียบกับกรณีของไต้หวันว่าด้วยเรื่องการใช้กำลังทางทหารบุกไต้หวันหรือไม่อันนี้มีรายละเอียดกันนะครับเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่ผมต้องย้ำว่าเป็นท่าทีทิศทางจากมุมของสหรัฐอเมริกาแน่นอนนะครับถ้าไปถามเรื่องนี้กับทางการจีนจีนปฏิเสธครับปฏิเสธว่าไม่ได้คิดเรื่องการส่งอาวุธให้รัสเซียส่วนเรื่องไต้หวันนั้นแน่นอนว่าจีนก็ยังย้ำว่าจีนมีจีนเดียวนี่ก็เป็นเรื่องที่เราจับตาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าวันนี้นอกจากเรื่องของสงครามยูเครนแล้วยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็สำคัญจริงๆครับจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่มีมาตั้งแต่หลายสัปดาห์แล้วนะครับแล้วก็เป็นข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วเป็นกรณีของการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกครับหลายคนที่ทันการระบาดของไข้หวัดนกเมื่อหลายสิบปีก่อนคงจะเห็นภาพแล้วก็อาจจะมีความวิตกขึ้นมานะครับว่าจะมีการระบาดของไข้หวัดนกรอบใหม่หรือไม่หรือแม้กระทั่งคนที่ไม่เห็นภาพไม่ทันเหตุการณ์ในตอนนั้นก็ยังกังวลอยู่ดีแหละครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับว่าเราอยู่กับโรคระบาดโควิด-19 มา3ปีเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยเป็นเรื่องที่หลายคนตั้งคำถามครับว่าการแพร่ระบาดในไข้หวัดนกในประเทศอย่างเปรูรวมถึงล่าสุดที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างกัมพูชาจะส่งผลมากน้อยแค่ไหนแล้วทางการไทยเตรียมการรับมือเรื่องนี้เอาไว้อย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามีคำตอบครบถ้วนทั้ง2เรื่องนี้เลยนะครับแต่ว่าเราจะขอเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของสงครามยูเครนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจาะเริ่มต้นไปก่อนเลยเรื่องสมรภูมิรบนะครับอย่างที่บอกครับว่าในวันนี้ถ้าพูดภาษาชาวบ้านนี่คือสัปดาห์แรกของปีที่2ของสงครามยูเครนแต่ว่าสถานการณ์การสู้รบดูเหมือนว่าจะไม่ว่าวันไหนเวลาใดการสู้รบก็ยังคงดุเดือดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคตะวันออกของยูเครนสมรภูมิที่เป็นพื้นที่การสู้รบนานหลายเดือนแล้วอย่างเมืองบาคมุทก็ยังเป็นเมืองที่มีการสู้รบอย่างหนักอยู่นะครับล่าสุดนั้นมีความเคลื่อนไหวจากเมืองนี้ครับโดยสื่อรัสเซียได้เผยแพร่ภาพจากโดรนภาพนี้เลยครับเป็นภาพจากโดรนที่บันทึกบินเหนือเมืองบาคมุทถ่ายให้เห็นภาพความเสียหายของเมืองนี้ที่อาจจะนิยามได้เลยนะครับว่าเมืองนี้พังราบเป็นหน้ากลองเลยอย่างที่เห็นในภาพครับไม่ต้องเปรียบเปรยใดๆแล้วเพราะว่าความเสียหายนั้นรุนแรงจริงๆถ้าพูดถึงสถานการณ์ในเมืองบาคมุทซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเป็นเมืองที่เราได้ยินชื่อมาตลอดเพราะว่าเป็นเมืองที่ทั้งฝ่ายยูเครนแล้วก็รัสเซียพยายามต้านทานกันอยู่ล่าสุดเนี่ยเยฟกินีพีโกซินแกนนำกลุ่มวากเนอร์กรุ๊ปซึ่งเข้าไปสู้รบในยูเครนให้กับรัสเซียเปิดเผยล่าสุดนะครับว่ากองกำลังของเขาสามารถยึดพื้นที่ใกล้ๆกับเมืองบาคมุทได้เพิ่มมากขึ้นแล้วขณะที่กองทัพยูเครนก็ยืนยันนะครับว่าการต่อสู้ในพื้นที่แถบนี้ยังคงเดินหน้าต่อไปก่อนหน้านี้ทั้ง2ฝ่ายต่างอ้างเลยครับว่าอีกฝ่ายนั้นไม่ได้ประสบความสำเร็จในสนามรบฝ่ายยูเครนก็จะบอกนะครับว่าฝ่ายรัสเซียที่นำทัพโดยวากเนอร์กรุ๊ปยังยึดเมืองนี้ไม่ได้ขณะที่ฝ่ายรัสเซียก็จะอ้างว่าสามารถควบคุมพื้นที่ใกล้ๆเมืองนี้ได้มากขึ้นแล้วโดยเมืองนี้เคยมีผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์นะครับว่าอาจมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์มีครับแต่อาจไม่มากเท่ากับภาพลักษณ์ของฝ่ายรัสเซียที่จำเป็นต้องชนะเมืองนี้เพื่ออย่างน้อยก็กู้หน้าในการทำสงครามว่าอย่างน้อยก็มีชัยชนะในพื้นที่บ้างแต่จนถึงตอนนี้ผ่านพ้น1ปีสงครามยูเครนที่เป็นหมึดหมาย24กุมภาพันธ์ล่วงเลยมาแล้ว ก็ยังดูเหมือนว่ารัสเซียจะยังไม่สามารถเอาชนะในพื้นที่นี้ได้อย่างเบ็ดเสร็จนะครับขณะที่ฝ่ายยูเครนนั้นก็ต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมาแหละครับว่าการรบในสนามรบตรงนี้กำลังเป็นไปอย่างยากลำบากครับที่สำคัญคือทหารแนวหน้ากำลังรอคอยอาวุธที่ชาติตะวันตกส่งมาให้เพื่อช่วยต้านทานรัสเซียอยู่นะครับอย่างหนึ่งที่อาวุธที่ชาติตะวันตกบอกว่าจะส่งให้ไฟเขียวและหลังจากที่มีการพิจารณามาระยะหนึ่งจนกระทั่งเมื่อเดือนที่แล้วมีการไฟเขียวออกมาก็คือเรื่องของรถถังนะครับล่าสุดมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการส่งรถถังจากชาติตะวันตกไปให้ยูเครนครับเพราะว่ามีการเผยแพร่วิดีโอนี้แหละครับเป็นวิดีโอที่ยืนยันว่ารถถังเลปาร์ด2ซึ่งเป็นรถถังเทคโนโลยีเยอรมนีที่ถูกมองว่าอาจมีส่วนช่วยยูเครนต้านทานรัสเซียได้มากเลยถึงมือของพลขับยูเครนแล้วนี่เป็นภาพที่มีการเผยแพร่ออกมานะครับแล้วก็พลขับรถถังเลปาร์ด2คนนี้จริงๆแล้วไม่ใช่คนที่เป็นคนธรรมดานะครับเป็นถึงอดีตนักมวยอาชีพของยูเครนเขามีชื่อว่านายวลาดิเมียร์คริสโชโกอดีตนักมวยอาชีพของยูเครนครับเขายังเป็นน้องชายของนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟเขาเผยแพร่วิดีโอนี้ถ่ายคู่กับรถถังเลปาร์ด2โดยที่อดีตนักมวยคนนี้ได้ทดลองขับมันเองด้วยตัวเองด้วยนะครับในคลิปวิดีโอเขาระบุว่าเขาไม่เคยคิดว่าเขาจะได้ขับรถถังเลปาร์ด2โดยเรียกรถถังรุ่นนี้ว่าเป็นแมวครับก่อนจะขอบคุณเยอรมนีและก็โลกเสรีที่มอบความช่วยเหลือนี้ให้กับยูเครนพร้อมย้ำว่ายูเครนจะแข็งแกร่งกว่าที่ไปมาและจะแข็งแกร่งไม่ต่างจากรถถังคันนี้แม้จะไม่มีการเปิดเผยนะครับว่าอดีตนักมวยชื่อดังของยูเครนคนนี้ถ่ายคลิปทดลองรถถังเลปาร์ด2ที่ไหนกันแน่โดยอาจจะเป็นการฝึกซ้อมนอกประเทศยูเครนก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่คลิปนี้ก็เผยแพร่หลังจากที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทางการโปแลนด์ได้ส่งมอบรถถังเลปาร์ด2ล็อตแรกจำนวน4คันให้กับยูเครนแล้วโดยนอกจากโปแลนด์ก็ยังมีรายงานแหละครับว่าทางการเยอรมนีจะส่งมอบรถถังเลปาร์ด2ให้กับยูเครนเพิ่มจากที่เคยสัญญาเอาไว้4คันเช่นเดียวกับแคนาดาที่จะส่งรถถังเลปาร์ด2ให้กับยูเครนอีก4คันด้วยโดยการประกาศส่งมอบรถถังให้ยูเครนของบรรดาชาติตะวันตกเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็คือเดือนมกราคมที่ผ่านมาถ้าให้นับจำนวนรถถังทั้งหมดที่ยูเครนคาดว่าน่าจะได้รับจากชาติพันธมิตรตะวันตกนั้นรวมแล้วอาจสูงถึงหลัก100คันเลยนะครับอย่างไรก็ตามรถถังเหล่านี้ไม่ใช่ว่าประกาศว่าจะให้แล้วจะสามารถส่งมอบได้เลยนะครับคาดว่าอาจต้องใช้เวลาเตรียมการในการส่งมอบเป็นเดือนๆยังไม่รวมระยะเวลาในการฝึกทหารยูเครนให้ใช้เทคโนโลยีรถถังแบบตะวันตกให้เป็นซึ่งคาดว่าต้องใช้ระยะเวลาอีกช่วงหนึ่งด้วยดังนั้นการที่หลายฝ่ายออกมาพูดถึงเรื่องนี้ก็พูดด้วยความกังวลแหละครับว่าตกลงแล้วการตัดสินใจส่งมอบรถถังให้ยูเครนของชาติตะวันตกนั้นช้าเกินไปหรือไม่แต่ไม่ว่าการส่งอาวุธต่างๆให้ชาติตะวันตกจะช้าหรือเร็วหรือว่าจะส่งหรือไม่ส่งอย่างไรนะครับท่าทีของรัสเซียที่มีต่อชาติตะวันตกก็ยังเป็นท่าทีที่แข็งกร้าวอยู่ดีเมื่อพูดถึงการที่ตะวันตกส่งอาวุธให้กับยูเครนล่าสุดมีท่าทีของอดีตประธานาธิบดีรัสเซียครับคนนี้ต้องจับตามากกันนะครับเพราะว่านอกจากหัวโขนที่เขาเป็นอดีตประธานาธิบดีรัสเซียแล้วเขายังเป็นคนสนิทเป็นนักการเมืองที่ประธานาธิบดีปูตินไว้วางใจมากที่สุดด้วยคนคนนั้นคือนายดมิทรีเมดเวเดฟเขาเป็นอดีตประธานาธิบดีรัสเซียออกมาขู่ชาติตะวันตกถึงการส่งอาวุธช่วยยูเครนอย่างต่อเนื่องว่านี่เป็นการทำให้โลกเสี่ยงเผชิญอันตรายจากหายนะนิวเคลียร์นะครับโดยนายเมดเวเดฟกล่าวในการปราศัยเมื่อวันอาทิตย์โดยมีการเปิดเผยโดยสื่อของรัสเซียในวันนี้ว่าแน่นอนว่าการอัดฉีดอาวุธสามารถดำเนินต่อไปได้แต่จะเป็นการขัดขวางทุกโอกาสในการรื้อฟื้นการเจรจาอดีตผู้นำรัสเซียและนักการเมืองที่สนิทกับประธานาธิบดีปูตินมากที่สุดคนหนึ่งบอกว่าศัตรูของเรากำลังทำเช่นนั้นอยู่และไม่ได้สนใจว่าเป้าหมายของพวกเขาจะนำไปสู่ความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียการล่มสลายหรือแม้แต่วันสิ้นโลกพวกเขาอาจลืมไปแล้วว่าช่วงเวลาหลายศตวรรษก่อนหน้านี้พวกเขามีชีวิตกันมาอย่างไรจนกระทั่งได้มองเห็นอาคารกลายเป็นซากปรักหักพังอันเนื่องมาจากกัมมันตภาพรังสีชัดเจนนะครับนี่เป็นคำพูดที่พูดเป็นอื่นไม่ได้เลยนอกจากการพูดถึงการใช้อาวุธนิวเคลียร์หรือไม่โดยคำพูดของนายเมดเวเดฟซึ่งถือได้ว่าเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับประธานาธิบดีปูตินและปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติรัสเซียถือได้ว่าเป็นคำขู่ครั้งล่าสุดจากรัสเซียเกี่ยวกับการใช้อาวุธนิวเคลียร์ในยูเครนนะครับโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจำกันได้ใช่ไหมครับประธานาธิบดีปูตินได้ออกมาขู่ว่าจะกลับมาทดสอบนิวเคลียร์อีกครั้งพร้อมกับประกาศระงับการเข้าร่วม ในสนธิสัญญา New Start ซึ่งเป็นสนธิสัญญาควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ที่ทำไว้กับสหรัฐโดยเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ก็คือเมื่อวานนี้ผู้นำรัสเซียได้ออกมาย้ำอีกครั้งนะครับว่าไม่สามารถมองข้ามเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ได้เพราะ NATO ก็มีนิวเคลียร์เช่นกันและตอนนี้พวกเขาก็กำลังพยายามทำลายรัสเซียแบบเดียวกับสหภาพโซเวียตรัสเซียจึงไม่มีทางเลือกในการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดอื่นทั้งนี้ที่ผ่านมานายเมดเวเดฟมักนำวาทกรรมเกี่ยวกับวันสิ้นโลกมาใช้กับซึ่งถูกมองว่านี่เป็นความพยายามที่จะขัดขวางพันธมิตรทางการทหารของ NATO ซึ่งนำโดยสหรัฐแล้วก็ชาติตะวันตกของยูเครนไม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในสงครามยูเครนมากขึ้นหลังจากที่สงครามยืดเยื้อมานานกว่า1ปีครับนี่ก็เป็นท่าทีล่าสุดที่มาจากฝ่ายรัสเซียนะครับที่ดูเหมือนว่าความกังวลเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ที่อาจจะถูกใช้ในสงครามยูเครนปี2นั้นยังมีอยู่ครับอยากชวนฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถ้าจำกันได้ถ้ายังฟังด้วยกันกับ Worldwide Liveเราพูดคุยกับอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์สุรชาติบอกเลยว่าสถานการณ์สงครามยูเครนปี2ก็ยังมีความน่ากังวลน่าเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องของสงครามนิวเคลียร์อยู่นะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าการใช้นิวเคลียร์ในเชิงอาวุธนั้นแม้ว่าจะจำกัดวงให้เป็นวงแคบให้ได้รับผลกระทบเพียงวงจำกัดได้แต่ในเชิงความเป็นจริงแล้วจะทำได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่ายูเครนอยู่ใกล้กับรัสเซีย 2. การใช้สงครามนิวเคลียร์อาวุธนิวเคลียร์แม้จะเป็นในวงจำกัดแต่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสถานการณ์สำคัญให้เป็นโอกาสที่ชาติตะวันตกชาติที่สนับสนุนยูเครนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในสงครามนี้ได้โดยตรงเลยหรือเปล่านี่เป็นข้อสังเกตที่เกิดขึ้นจากการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญหลายคนตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากับ Worldwide Live นะครับเพราะฉะนั้นยังต้องจับตากันอยู่ดีครับว่าสงครามยูเครนปี2เรื่องการสู้รบก็เป็นมุมหนึ่งแต่ว่าการสู้รบจะยืดเยื้อเป็นสงครามนิวเคลียร์หรือไม่นะครับทีนี้ถ้าเราตั้งคำถามในแง่ที่ว่ายูเครนได้รับการสนับสนุนจากชาติตะวันตกอย่างต่อเนื่องก็ดูจะเป็นคำพูดที่การันตีได้นะครับว่าได้รับความสนับสนุนจริงๆแม้แต่ชาติตะวันตกก็ออกมายืนยันเลยครับว่าจะสนับสนุนยูเครนตราบนานเท่านานพูดง่ายๆก็จะสนับสนุนไปจนกว่ายูเครนจะได้รับชัยชนะในสงครามครั้งนี้แต่คำถามก็คือการสนับสนุนจากชาติตะวันตกเพียงพอไหมช้าไปหรือเปล่าช้าไปหรือเปล่าเนี่ยเราเห็นภาพมาตลอดแล้วนะครับว่ากว่าที่ชาติตะวันตกจะตัดสินใจส่งอาวุธที่หนักขึ้นให้กับยูเครนต้องผ่านการร้องขอจากฝ่ายยูเครนหลายครั้งใช้เวลานานในการร้องขอแม้แต่ล่าสุดเครื่องบินรบฝ่ายตะวันตกก็ยังยืนยันในตอนนี้ว่ายังไม่ให้ยูเครนขณะเดียวกันก็ยังเป็นคำถามนะครับว่าแค่ท่าทีจากชาติตะวันตกในการสนับสนุนยูเครนพอไหมที่จะสิ้นสุดสงครามในครั้งนี้ท่าทีของฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องล่ะมีความสำคัญต่อการยุติสงครามยูเครนมากน้อยแค่ไหนมีความสำคัญที่จะเป็นการแผ่วถางไปสู่สันติภาพจากสงครามแค่นี้มากน้อยเท่าไหร่ผมกำลังพูดถึงท่าทีของฝ่ายอื่นๆนะครับและวันนี้จะมี2ชาติที่ถูกหยิบมาตั้งข้อสังเกตนำมาชวนคิดชวนคุยถึงท่าทีของ2ชาตินี้ว่าตกลงทั้ง2ชาตินี้เอายังไงกันแน่2ชาติที่ว่า1คือจีนครับจีนเนี่ยเราพูดถึงมาตลอดนะครับพร้อมกับคำถามที่ผมถามทุกวันเลยว่าตกลงแล้วจีนเอายังไงกันแน่กับสงครามยูเครนวันนี้ก็มีความคืบหน้าล่าสุดจากฝั่งจีนรวมถึงการประเมินจากฝั่งชาติตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐเรื่องของการที่จีนอาจจะกำลังพิจารณาจะส่งอาวุธไปช่วยรัสเซียทำสงครามยูเครนหรือไม่วันนี้มีรายละเอียดนะครับว่าอาวุธที่ว่าคืออะไรเปิดมาเป็นสเปคเลยครับกับอีกประเทศหนึ่งที่วันนี้เราจะมาจับตาท่าทีกันก็คือประเทศซาอุดิอาระเบียครับซาอุดิอาระเบียถ้ามองภาพทั่วๆไปหลายคนก็อาจจะมองว่ามีความเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนในสงครามยูเครนนะครับแต่ว่าถ้ามองลึกลงไปซาอุดิอาระเบียเนี่ยครับเป็นหนึ่งในตัวกลางที่ประสบความสำเร็จในการเจรจากับยูเครนแล้วก็รัสเซียจนสามารถแลกเปลี่ยนนักโทษกันได้เมื่อปีที่แล้วล่าสุดมีความเคลื่อนไหวครับเพราะอยู่รัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดีอาระเบียเดินทางไปเยือนประเทศยูเครนแล้วก็พบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีด้วยความหมายของการเยือนครั้งนี้คืออะไรสงครามยูเครนปี2ในมุมมองของซาอุดีอาระเบีย คือการยังคงทำหน้าที่เดินหน้าเป็นตัวกลางระหว่างรัสเซียกับยูเครนหรือสุดท้ายนี่คือสัญญาณแรกที่ซาอุดิอาระเบียตีตัวออกห่างรัสเซียเรามาจับตาทีละประเทศกันนะครับเราจะเริ่มต้นจากประเทศจีนกันก่อนเพราะว่าเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ G20ที่เป็นการรวมเอาประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่19ประเทศแล้วก็สหภาพยุโรปมาหารือกันจัดขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผลปรากฏว่าการประชุมครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายและอาจจะพูดได้ว่าล้มเหลวนะครับเพราะว่าชาติสมาชิก G20 นั้นไม่สามารถตกลงกันได้เพราะว่าฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายตะวันตกต้องการให้แถลงการหลังการประชุมรัฐมนตรีคลังของ G20 ที่อินเดียเป็นเจ้าภาพมีเนื้อหาในการประณามรัสเซียแต่ว่าฝ่ายจีนกับรัสเซียไม่ยอมครับรัสเซียไม่ยอมดูจะไม่แปลกนะครับจริงๆแล้วจีนไม่ยอมก็ไม่แปลกแต่ว่าก็เป็นคำถามที่ต้องถามต่อว่าตกลงจีนจะเลือกข้างรัสเซียในสงครามยูเครนปี2มากขึ้นหรือไม่พอเป็นแบบนี้แล้วไม่สามารถออกแถลงการร่วมกันได้อินเดียในฐานะเจ้าภาพนั้นต้องใช้สิทธิ์ออกเนื้อหาสิ่งที่เรียกว่าเอกสารสรุปผลลัพธ์การประชุมโดยมีเนื้อความระบุนะครับว่าชาติส่วนใหญ่ประณามการทำสงครามในยูเครนเป็นอย่างมากและชี้ว่าผลจากสถานการณ์ดังกล่าวสร้างความบอบช้ำและทำให้เศรษฐกิจโลกแย่ลงและทำให้โลกยังอยู่ภายใต้ความเสี่ยงวิกฤตซัพพลายเชนความเสี่ยงความไม่มั่นคงทางการเงินรวมไปถึงความไม่มั่นคงด้านพลังงานและอาหารอย่างไรก็ตามในที่ประชุมมีความเห็นแล้วก็การประเมินที่แตกต่างกันต่อสถานการณ์และมาตรการคว่ำบาตรถ้าเราย้อนกลับไปในการประชุม G20 เมื่อปีที่แล้วฮือฮามากนะครับเพราะว่าครั้งนั้นเนี่ยอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพผมคิดว่าหลายคนจำกันได้เพราะว่า G20 ที่เป็นการประชุมระดับผู้นำเมื่อปลายปีที่แล้วเกิดขึ้นไม่กี่วันก่อนหน้าที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคที่ผมบอกว่าตอนนั้นฮือฮาอย่างมากเพราะว่าเจ้าภาพอย่างอินโดนีเซียเนี่ยสามารถดำเนินการทางการทูตจนสามารถออกเป็นแถลงการที่ได้รับการรับรองจากทุกประเทศสมาชิก G20 ได้เนื้อหาในแถลงการเมื่อปีที่แล้วไม่ได้ต่างจากเนื้อหาของเอกสารผลลัพธ์การประชุมที่ออกโดยเจ้าภาพซึ่งก็คืออินเดียในปีนี้นะครับก็คือการพูดถึงการประณามรัสเซียโดยชาติสมาชิก G20 ส่วนใหญ่และมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับสงครามยูเครนและมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียแต่ว่าความแตกต่างก็คือว่าในตอนอินโดนีเซียเนี่ยถือได้ว่าเป็นบทบาททางการทูตที่ประสบความสำเร็จเพราะว่าอาจจะถือได้ว่าเป็นครั้งแรกๆในตอนนั้นเลยก็ได้นะครับที่ชาติต่างๆสามารถตกลงอะไรกันสักอย่างได้สักข้อหนึ่งแม้ว่าจะไม่ใช่เนื้อหาในการประณามรัสเซียแบบที่ชาติส่วนใหญ่ต้องการแต่อย่างน้อยที่สุดทุกชาติรวมถึงรัสเซียรวมถึงจีนก็ยอมเซ็นลงนามในแถลงการรับรองการประชุมครั้งนี้โดยมีเนื้อหาบอกว่าชาติส่วนใหญ่เนี่ยประณามการกระทำของรัสเซียแต่ก็ยังมีความเห็นต่างในเรื่องสงครามยูเครนแล้วก็มาตรการคว่ำบาตรอยู่อันนั้นถือได้ว่าเป็นความสำเร็จในการประชุม G20 ครั้งที่แล้วนะครับแต่ว่าพอมาพูดถึงครั้งนี้แม้ว่าเนื้อหาจะเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกแล้วครับหมายความว่าการประชุม G20 รอบนี้ไม่มีความคืบหน้าใดๆหลายฝ่ายก็เลยมองว่านี่คือความล้มเหลวในการประชุมรัฐมนตรีคลัง G20 ที่เพิ่งจัดขึ้นในอินเดียเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทีนี้ก็เลยกลายเป็นคำถามครับอย่างที่บอกว่าครั้งนี้มันไม่สำเร็จเพราะว่าทุกชาติไม่ลงนามด้วยกันเจ้าภาพต้องออกแถลงการเองแล้วคนที่ไม่ร่วมลงนามปฏิเสธที่จะลงนามก็คือรัสเซียและก็จีนนะครับอย่างรัสเซียเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับแน่นอนรัสเซียต้องปฏิเสธอยู่แล้วแต่จีนเนี่ยเป็นประเทศที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งมีการเปิดเผยเอกสารที่ระบุว่าเป็นแผนสันติภาพของจีน12ข้อด้วยกันมีเนื้อหาก็ตั้งแต่การเจรจาแล้วก็พูดถึงเรื่องต่างๆเป็นแผนสันติภาพที่จีนออกมาแต่ว่าในคราวนี้ในการประชุม G20จีนยังคงปฏิเสธที่จะลงนามที่จะประนามรัสเซียเหมือนกับการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่จีนงดออกเสียงในเนื้อหาที่เรียกร้องให้รัสเซียถอนทหารออกจากยูเครนทันทีนี่ก็เลยเป็นคำถามครับว่าตกลงแล้วจีนจะเอายังไงกันแน่โดยพอจีนเผยแพร่แผนสันติภาพออกมานั้นนะครับผู้นำยูเครนก็ออกมามีความเห็นมีท่าทีโดยทันทีครับผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อไม่กี่วันก่อนว่าอยากที่จะพบ กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนหลังจากที่ทางการจีนเผยแพร่แผนสันติภาพนี้นะครับโดยประธานาธิบดียูเครนยังระบุด้วยครับว่าอยากจะเชื่อว่าจีนจะไม่ส่งอาวุธช่วยรัสเซียหลังเกิดความกังวลจากบรรดาชาติตะวันตกว่าจีนกำลังพิจารณาที่จะส่งอาวุธให้รัสเซียหรือไม่โดยนายวโลดิเมียร์เซนสกี้ประธานาธิบดียูเครนเปิดเผยว่าต้องการที่จะพบกับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเพื่อหารือถึงแผนสันติภาพที่จีนเพิ่งออกมา12ข้อเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยในช่วงหนึ่งผู้นำยูเครนระบุนะครับว่าเขาอยากที่จะเชื่อว่าจีนไม่ส่งอาวุธช่วยรัสเซียหลังรัฐบาลสหรัฐออกมาเปิดเผยความกังวลนี้โดยแผนสันติภาพของจีนที่เผยแพร่ออกมานั้นมีเนื้อหาช่วงหนึ่งระบุถึงการเคารพอธิปไตยของทุกประเทศทำลายแนวคิดสงครามเย็นกลับมาเจรจาสันติภาพและก็ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรที่ดำเนินการอยู่ฝ่ายเดียวเป็นต้นแผนสันติภาพของจีนฉบับนี้ได้รับเสียงตอบรับจากรัฐบาลรัสเซียนะครับโดยทางการรัสเซียระบุว่าได้แบ่งปันมุมมองกับรัฐบาลจีนในเรื่องนี้ขณะที่นายโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐหลังได้เห็นแผนสันติภาพของจีนก็ให้สัมภาษณ์โดยตั้งคำถามนะครับว่าแผนดังกล่าวจะมีอะไรดีถ้าประธานาธิบดีปูตินชื่นชมกับแผนนี้นอกจากผู้นำยูเครนที่ต้องการที่จะพบกับประธานาธิบดีจีนเพื่อพูดคุยถึงแผนสันติภาพของจีนที่เพิ่งเปิดเผยออกมาแล้วยังมีผู้นำฝรั่งเศสด้วยนะครับที่ออกมาเปิดเผยว่าเขามีแผนที่จะเดินทางเยือนจีนในช่วงเดือนเมษายนนี้โดยประธานาธิบดีฝรั่งเศสบอกว่าจุดประสงค์ของการเดินทางเยือนจีนในครั้งนี้คือต้องการที่จะพูดคุยกับผู้นำจีนเพื่อให้ช่วยกดดันรัสเซียให้ยุติสิ่งที่รัสเซียเรียกว่าปฏิบัติการพิเศษทางการทหารในยูเครนนะครับโดยแผนการเยือนจีนของผู้นำฝรั่งเศสได้รับการเปิดเผยออกมา1วันหลังจากที่จีนเผยแพร่แผนสันติภาพ12ข้อเพื่อยุติวิกฤตความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนครับโดยประธานาธิบดีมาครงของฝรั่งเศสแสดงความเห็นถึงท่าทีของจีนระหว่างเดินทางไปร่วมงานแสดงสินค้าเกษตรที่กรุงปารีสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับบอกว่าการที่จีนแสดงการมีส่วนร่วมในความพยายามด้านสันติภาพนั้นถือเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าความสงบสุขจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อรัสเซียยอมยุติการรุกรานยอมถอนทหารและเคารพอธิปไตยเหนือดินแดนของยูเครนและเคารพประชาชนผู้นำฝรั่งเศสบอกว่าจีนต้องช่วยกดดันไม่ให้รัสเซียใช้อาวุธเคมีหรืออาวุธนิวเคลียร์และยุติการรุกรานยูเครนนี่เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับการเจรจานอกจากผู้นำฝรั่งเศสแล้วอีกคนหนึ่งที่เปิดเผยว่าจะมีการไปเยือนจีนในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคมนี้และน่าสนใจมากนะครับคือประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโกผู้นำเบลารุสจะเดินทางเยือนจีนในวันที่28กุมภาพันธ์ถึงวันที่2มีนาคมนี้ด้วยทุกฝ่ายจับตาอย่างมากนะครับเพราะที่ผ่านมารู้ดีว่าเบลารุสแทบจะเป็นชาติพันธมิตรไม่กี่ชาติของรัสเซียที่มีบทบาทในสงครามยูเครนแม้ตัวของเบลารุสจะยืนยันนะครับว่าเบลารุสจะไม่ส่งทหารเข้าไปร่วมรบกับรัสเซียในสงครามยูเครนแบบที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตแต่ถ้าย้อนกลับไปในช่วงนี้ของปีที่แล้วก่อนที่สงครามยูเครนจะเริ่มขึ้นดูเหมือนว่าจะมีทหารรัสเซียจากสายหนึ่งที่ประจำการอยู่บริเวณพรมแดนทางตอนเหนือของยูเครนติดกับเบลารุสเคลื่อนกำลังจากชายแดนเบลารุสเข้าไปในยูเครนหมายเพื่อยึดกรุงเคียฟของยูเครนท่าทีเหล่านี้การเปิดพื้นที่ให้ทหารรัสเซียใช้พื้นที่ในการประจำการแล้วก็บุกเข้าไปในยูเครนปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่านี่คือส่วนหนึ่งของเบลารุสที่อยู่ข้างเดียวกับรัสเซียยังไม่รวมถึงความร่วมมือความสัมพันธ์ทั้งระหว่างประเทศเบลารุสกับรัสเซียทั้งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลระหว่างประธานาธิบดีปูตินกับประธานาธิบดีลูกาเชนโกด้วยนะครับก็เป็นภาพที่ชัดเจนว่าเบลารุสเป็นพันธมิตรหลักของรัสเซียคำถามก็คือการเดินทางเยือนจีนของผู้นำเบลารุสมีความหมายอะไรกันแน่ครับมีความหมายแบบที่ผู้นำชาติตะวันตกจับตาอยู่หรือเปล่าว่าสงครามยูเครนปี2จีนจะส่งอาวุธช่วยรัสเซียหรือไม่แน่นอนนะครับภาพที่ผ่านมาเราให้ภาพให้เห็นเลยว่าทางการจีนพยายามผลักดันเรื่องของสันติภาพอย่างน้อยที่สุดเราเห็นภาพชัดจากแผนสันติภาพ12ข้อที่จีนเผยแพร่ออกมาในวันครบรอบ1ปีสงครามยูเครนพอดีแต่ว่าอีกภาพก็เกิดเป็นความกังวล ที่อาจจะเรียกเบื้องต้นได้ว่าเป็นข้อกล่าวหาของรัฐบาลสหรัฐว่าตอนนี้ทางการจีนกำลังพิจารณาที่จะส่งอาวุธให้กับรัสเซียอยู่นี่เป็นความกังวลที่ออกมาพูดเป็นสัปดาห์แล้วนะครับพูดมาตั้งแต่ก่อนที่จะครบรอบ1ปีสงครามยูเครนจนกระทั่งถึงวันนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐก็ยังคงพูดเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐระบุถึงขั้นว่าเขามั่นใจว่าจีนกำลังคิดเรื่องการส่งอาวุธไปช่วยรัสเซียในสงครามยูเครนแล้วก็ส่งสัญญาณเตือนไปยังจีนด้วยนะครับว่าจีนอย่าข้ามเส้นแดงในเรื่องนี้คนหนึ่งที่ออกมาพูดในเรื่องนี้คือนายวิลเลียมเบิร์นส์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกองกลางสหรัฐหรือว่า CIA ที่ให้สัมภาษณ์นะครับว่าทางการสหรัฐมั่นใจว่าผู้นำจีนกำลังพิจารณาเรื่องนี้อยู่อย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้ทางการสหรัฐยังไม่เห็นการตัดสินใจขั้นสุดท้ายและยังไม่มีหลักฐานถึงการขนส่งอาวุธจากจีนให้กับรัสเซียทางการสหรัฐเปิดเผยด้วยนะครับว่าที่ผ่านมาภาคเอกชนของจีนได้ส่งอุปกรณ์ที่ไม่ใช่อาวุธให้กับรัสเซียไปก่อนแล้วขณะที่เมื่อวานนี้เช่นกันนะครับนายเจคซาลิแวนที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสื่ออเมริกันโดยชี้ว่าเป็นเรื่องที่ต้องระวังถึงการที่กองทัพจีนอาจส่งอาวุธให้กับรัสเซียครับที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐชี้เลยนะครับว่าสหรัฐจะแสดงท่าทีผ่านความเห็นที่แข็งขันไปยังจีนเลยว่าการส่งความช่วยเหลือทางการทหารช่วยรัสเซียนั้นจะเป็นความผิดพลาดใหญ่หลวงและจีนไม่ควรมีส่วนในเรื่องนี้ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐยังชี้ด้วยนะครับว่าสงครามยูเครนทำให้จีนอยู่ในสถานะที่ซับซ้อนและหากมีการตัดสินใจช่วยส่งอาวุธให้รัสเซียผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับจีนจะเป็นผลกระทบที่แท้จริงโดยข้อกล่าวหาจากสหรัฐว่าจีนกำลังพิจารณาส่งอาวุธให้รัสเซียยังเป็นเรื่องที่จีนปฏิเสธอย่างแข็งขันนะครับท่ามกลางรายงานของสื่อตะวันตกที่รายงานข่าวเรื่องนี้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องอ้างแหล่งข่าวหลายแหล่งมากขึ้นระบุถึงเนื้อหาในเรื่องนี้ในเชิงรายละเอียดมากขึ้นด้วยเช่นการออกมาเปิดเผยเลยนะครับว่าอาวุธที่จีนกำลังพิจารณาว่าจะส่งหรือไม่ส่งให้รัสเซียนั้นอาจหมายถึงอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนรวมถึงเครื่องกระสุนอื่นๆให้รัสเซียด้วยทีนี้มาถึงเรื่องที่เราบอกแล้วแหละครับว่าสถานการณ์ในตอนนี้หลังจากที่สหรัฐออกมาแสดงข้อกังวลว่าจีนกำลังพิจารณาจะส่งอาวุธไปช่วยรัสเซียหรือไม่ก็เลยทำให้มีสื่อตะวันตกจำนวนมากเปิดเผยรายงานข่าวที่เป็นเชิงรายละเอียดมากขึ้นว่าอาวุธที่จีนอาจจะส่งไปช่วยรัสเซียนั้นมีแนวโน้มว่าเป็นอะไรบ้างเมื่อสักครู่เราบอกแล้วนะครับว่าเป็นเรื่องของเครื่องกระสุนบ้างรวมถึงเรื่องของอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับในช่วง1ปีที่ผ่านมาถ้าย้อนภาพกลับไปการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนั้นถือได้ว่าเป็นอีก1คีย์สำคัญที่รัสเซียใช้ในการโจมตีถล่มสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในยูเครนนะครับคำถามก็คือโดรนที่จีนอาจจะส่งใช้คำว่าอาจจะนะครับยังไม่มีการยืนยันการเปิดเผยในเรื่องนี้โดรนที่จีนอาจจะส่งไปให้รัสเซียนั้นถ้าส่งจริงจะเป็นโดรนประเภทไหนกันแน่สเปคของโดรนที่จีนจะพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ไปเป็นอาวุธมันมีศักยภาพมากน้อยแค่ไหนเรื่องนี้เป็นเรื่องเชิงรายละเอียดที่ปรากฏว่ามีสื่อเยอรมันอย่างหนังสือพิมพ์ Der Spiegel ซึ่งเป็นสื่อเยอรมันออกมาเปิดเผยรายละเอียดเลยนะครับแต่ว่ารายละเอียดที่สื่อเยอรมันออกมาเปิดเผยในครั้งนี้ไม่ได้มีการอ้างถึงแหล่งข่าวหรือแหล่งข้อมูลที่แน่ชัดนะครับเพราะฉะนั้นฟังหูไว้หูก่อนนะครับแต่ว่าสื่อเยอรมันได้พูดถึงรายละเอียดค่อนข้างชัดว่านี่จะเป็นความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่างภาคเอกชนของจีนกับรัสเซียในการพัฒนาโดรนที่อาจจะมีศักยภาพในการทำลายล้างได้ค่อนข้างสูงอย่างน้อยก็อาจจะสูงเทียบเท่าโดรนที่รัสเซียเคยใช้ถล่มยูเครนมาแล้วสื่อเยอรมันระบุแบบนี้นะครับว่าบริษัท CR Pingguo Intelligent Aviation Technology บริษัทนี้เป็นบริษัทเทคโนโลยีในจีนครับกำลังเริ่มพัฒนาโดรนรุ่นZT-180จำนวน100ลำโดรนนี้สื่อเยอรมันบอกว่ามีความสามารถมีศักยภาพในการติดหัวรบใส่ไปที่โดรนด้วยนะครับโดยสามารถรองรับน้ำหนักถึง35-50กิโลกรัมได้เลยสื่อเยอรมันยังชี้ด้วยนะครับว่าโดรนที่จีนกำลังพัฒนาเป็นต้นแบบแล้วรัสเซียติดต่อขอซื้อ100ลำที่เราว่าเนี่ย มีลักษณะคล้ายกับโดนซาฮิด136ของอิหร่านซึ่งรัสเซียเคยนำมาใช้โจมตียูเครนจนเกิดความเสียหายกับโครงสร้างพื้นฐานชีวิตและก็ทรัพย์สินชาวยูเครนเป็นอย่างมากรายงานชิ้นนี้ยังชี้ไปถึงขั้นที่ว่าบริษัทเอกชนของจีนรายนี้กำลังอยู่ระหว่างช่วยรัสเซียในการสร้างโรงงานผลิตโดรนในรัสเซียด้วยนะครับซึ่งถ้าสร้างโรงงานผลิตโดรนในรัสเซียได้สำเร็จก็จะมีศักยภาพในการผลิตโดรนในประเทศของรัสเซียเองมากถึงเดือนละ100ลำด้วยกันสื่อเยอรมันรายงานนะครับว่าได้อีเมลไปขอความเห็นเรื่องนี้กับบริษัทเอกชนจีนที่ว่าแต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบกลับใดๆโดยรายละเอียดของบริษัทนี้มีความน่าสนใจอย่างมากครับบริษัทที่มีชื่อว่าซีอานปิงกัวอินเทลเจนต์เอวิเอชั่นเทคโนโลยีนี้นะครับก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2017ครับซึ่งที่ผ่านมาบริษัทนี้ได้พัฒนาโดรนให้กับรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าของจีนเพื่อใช้สำหรับตรวจการทำงานของระบบส่งไฟฟ้าในประเทศจีนบริษัทซีอานปิงกัวอินเทลเจนต์เอวิเอชั่นเทคโนโลยีมีความใกล้ชิดกับเทคโนโลยีทางการทหารมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ในปีต่อมาหลังจากที่บริษัทนี้ก่อตั้งก็คือปี2018เนี่ยได้มีการลงนามในข้อตกลงร่วมกับ Poly Technology Defense Investment ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ China Poly Group ซึ่งเป็นของทางการจีนอยู่ดีนะครับในการร่วมสนับสนุนแล้วก็พัฒนายุทโธปกรณ์ทางการทหารร่วมกันครับแถมยังมีข้อมูลในปี2021ถัดมาเนี่ยนะครับบอกว่าโดรนที่บริษัทนี้ได้พัฒนาขึ้นได้ถูกนำไปใช้ซ้อมรบทางการทหารแล้วมีการชื่นชมถึงคำว่าโดรนของบริษัทนี้มีความสามารถในระดับ first class ด้วยกันนี่ก็เลยเป็นคำถามครับว่าตกลงแล้วจะมีอาวุธยุทโธปกรณ์จากจีนส่งไปช่วยรัสเซียหรือไม่ในเบื้องต้นถ้าตามรายงานนี้จริงนะครับก็จะเป็นเรื่องของบริษัทเอกชนของจีนที่จะพัฒนาโดรนติดหัวรบได้หัวรบเนี่ยสามารถติดได้น้ำหนัก 35-50 กิโลเลยส่งไปให้รัสเซียแถมยังมีรายงานว่าบริษัทนี้จะไปตั้งโรงงานในรัสเซียเพื่อผลิตโดรนในประเทศรัสเซียเองด้วยเพื่อให้มีศักยภาพผลิตเดือนละ100ลำแต่อย่างที่ย้ำนะครับนี่เป็นรายงานที่มาจากสื่อเยอรมนีและรายงานชิ้นนี้ไม่ได้มีการรายงานอ้างแหล่งข่าวแหล่งข้อมูลใดๆเพราะฉะนั้นเวลาเท่านั้นครับที่จะเป็นคำตอบเวลาเท่านั้นครับที่จะบอกเราได้ว่าตกลงแล้วข้อกังวลของรัฐบาลสหรัฐในตอนนี้ว่าจีนจะส่งอาวุธให้รัสเซียหรือไม่จะเป็นความจริงมากน้อยแค่ไหนต้องดูกันต่อไปนะครับสิ่งหนึ่งถ้าพูดถึงจีนถ้าพูดถึงสงครามยูเครนหลายคนเอาไปเปรียบเปรยกับไต้หวันนะครับอย่างที่บอกนะครับมีหลายเรื่องที่สงครามยูเครนอาจจะมาเทียบอาจจะมาเคียงแล้วคล้ายกับกรณีไต้หวันแต่แน่นอนยังมีอีกหลายประเด็นที่เอามาเทียบกันแล้วยังมีความแตกต่างอยู่มากนะครับแต่ปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับภาพสะท้อนของสงครามยูเครนถ้าคนมองว่านี่คือความขัดแย้งระหว่างตะวันตกสหรัฐอเมริกากับรัสเซียภาพสะท้อนที่ออกมาถ้าเปลี่ยนโจทย์เป็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนคนก็จะนึกถึงไต้หวันเป็นธรรมดานะครับแล้วก็อย่ายังต้องไม่ลืมเลยนะครับว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนไม่ดีเลยครับยิ่งมาพูดถึงข้อกังวลล่าสุดของรัฐบาลสหรัฐก็ยิ่งจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนยิ่งเลวร้ายลงล่าสุดฝ่ายสหรัฐได้มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องของสงครามยูเครนท่าทีของจีนที่อาจจะไปใกล้ชิดกับรัสเซียมากขึ้นหรือไม่แล้วโยงมาถึงกรณีไต้หวันด้วยนะครับโดยเรื่องยูเครนกับไต้หวันเนี่ยถูกนำไปเปรียบเปรยอีกครั้งในการเมืองอเมริกันคราวนี้เป็นความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไมเคิลแมคคาวจากพรรครีพับลิกันที่ย้ำเลยนะครับว่าความสัมพันธ์ทางการทหารระหว่างจีนกับรัสเซียนอกจากจะเป็นเรื่องของสงครามยูเครนแล้วสิ่งที่สหรัฐต้องกังวลเนี่ยก็ยังต้องกังวลถึงกรณีไต้หวันด้วยเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในยูเครนวันนี้อาจเกิดขึ้นกับไต้หวันในวันพรุ่งนี้ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถึงสำคัญมากการออกมาแสดงความเห็นโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรครีพับลิกัน ซึ่งอยู่คนละฝั่งกับประธานาธิบดีไบเดนนี่นะครับเกิดขึ้นในช่วงเดียวกับที่นายวิลเลียมเบิร์นส์ผู้อำนวยการ CIA ออกมาเปิดเผยการประเมินของหน่วยข่าวกรองสหรัฐที่ชี้ว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนได้บอกให้ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมให้จีนมีศักยภาพในการบุกไต้หวันให้ได้ภายในปี2027ครับผู้อำนวยการ CIA ย้ำนะครับว่าคำประเมินนี้ไม่ได้หมายความว่าผู้นำจีนจะบุกไต้หวันในปี2027นะไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะครับไม่ได้หมายความว่าผู้นำจีนจะบุกไต้หวันในปีอื่นๆด้วยแต่คำประเมินนี้สะท้อนให้เห็นว่าผู้นำจีนมีความปรารถนาที่จะเข้ายึดไต้หวันอยู่และดูเหมือนว่าถ้าจะต้องการทำตามความปรารถนานั้นการใช้กำลังทางการทหารก็อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้พอ CIA ชี้นะครับว่าสิ่งที่เป็นโจทย์ของผู้นำจีนตอนนี้คือหากใช้กำลังทหารบุกไต้หวันจริงไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามไม่ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่จีนจะชนะศึกครั้งนี้หรือไม่นี่คือโจทย์ใหญ่ของจีนในตอนนี้ตามการประเมินของผู้อำนวยการ CIA ที่ชี้เลยแหละครับว่าผู้นำจีนได้มีการเตรียมความพร้อมและได้สั่งการแล้วว่าหน่วยทหารของจีนต้องพร้อมภายในปี2027ต้องมีศักยภาพที่จะบุกไต้หวันให้ได้แต่ย้ำนะครับคนละความหมายกับเรื่องที่จีนจะบุกหรือไม่บุกไต้หวันนะครับเป็นการเตรียมความพร้อมทีนี้มาถึงสิ่งที่เราจะชวนคุยแล้วล่ะครับผมอยากถามทุกคนที่ดูผ่าน Facebook แล้วก็ YouTube ของสำนักข่าว Today โดยเฉพาะใน YouTube ดูกันอยู่ 2,300 กว่าคนเนี่ยนะครับทุกคนคิดว่าถ้าเป็นกระจกเทียบเหตุการณ์สงครามยูเครนกับไต้หวันจากหน้ากระดานการเมืองสถานการณ์ในตอนนี้ทุกคนคิดว่าจีนจะบุกไต้หวันไหมครับจีนจะใช้กำลังทหารต่อไต้หวันหรือไม่จริงๆแล้วนี่เป็นคำถามอภิมหาอลังการคำถามใหญ่จริงๆครับแล้วก็เป็นคำถามที่ถามกันมาตลอดนะครับเรื่องไต้หวันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานหลายสิบปียืดเยื้อมาแต่ก็ยังเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบแล้วก็เป็นคำถามที่ยังสามารถชวนคิดชวนคุยได้อยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์สงครามยูเครนในตอนนี้ทุกคนคิดว่าจากสถานการณ์ในวันนี้เป็นหลักจีนจะบุกไต้หวันไหมชวนคอมเมนต์กันมานะครับให้เหตุผลกันมาแลกเปลี่ยนกันได้ด้วยเหตุผลผ่านทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของไลฟ์สำนักข่าว Today Worldwide Live ในวันนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านนะครับทีนี้อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้จะเป็นเรื่องของการจับตาท่าทีแน่นอนว่ารัสเซียชัดเจนยูเครนชัดเจนชาติตะวันตกชัดเจนแล้วชาติอื่นๆล่ะชาติที่อาจจะเป็นคีย์สำคัญในการเปลี่ยนสถานการณ์สงครามยูเครนได้มีท่าทีว่าอย่างไรเราพูดถึงจีนไปแล้วนะครับจริงๆเราพูดไปเยอะมากตั้งแต่ก่อนหน้านี้ด้วยแต่ว่าเรามีข้อมูลอัปเดตล่าสุดมาเล่าให้ฟังกันอีกชาติหนึ่งที่ผมทิ้งค้างเอาไว้และผมคิดว่าน่าสนใจไม่แพ้จีนครับก็คือท่าทีของประเทศซาอุดิอาระเบียทำไมผมถึงหยิบยกเอาท่าทีของซาอุดิอาระเบียมาชวนคิดชวนคุยกันในวันนี้เพราะว่าล่าสุดเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียได้เดินทางไปเยือนกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนโดยที่ไม่ได้มีการประกาศต่อสาธารณะมาก่อนนะครับโดยเจ้าชายไฟซอลบินฟาฮานอัลซาอุดรัฐมนตรีต่างประเทศแห่งซาอุดีอาระเบียได้พบกับนายวอลโดดิเมียเซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนซึ่งผู้นำยูเครนนั้นได้กล่าวขอบคุณซาอุดีอาระเบียที่ให้ความช่วยเหลือยูเครนมาโดยตลอดผู้นำยูเครนระบุในการพบกันครั้งนี้นะครับว่าวันนี้เขามีความสุขที่ได้เป็นเจ้าภาพต้อนรับซาอุดีอาระเบียเขารู้สึกยินดีต่อความสัมพันธ์ยูเครนกับซาอุดีอาระเบียตลอด30ปีที่ผ่านมาเช่นกันกับระยะเวลากว่า30ปีที่ยูเครนเป็นประเทศเอกราชซึ่งรายงานจนถึงขณะนี้เรายังไม่มั่นใจนะครับยังไม่มีการเปิดเผยออกมาชัดเจนว่ารัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียจะเดินทางไปเยือนรัสเซียหรือไม่แต่ว่าการเดินทางเยือนยูเครนครั้งนี้หัวหน้าสำนักประธานาธิบดียูเครนระบุว่านี่เป็นการเยือนยูเครนอย่างเป็นทางการครั้งแรกของรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียนับตั้งแต่ซาอุดีอาระเบียและยูเครนเปิดความสัมพันธ์ต่อกันในปี1993 ซึ่งสำหรับซาอุดิอาระเบียแล้วนี่ถือเป็นบทพิสูจน์ที่สำคัญสำหรับยูเครนโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ครบ1ปีที่ยูเครนถูกรัสเซียรุกรานพอดีขณะเดียวกันยังมีการเปิดเผยด้วยนะครับว่าทางการซาอุดิอาระเบียกับยูเครนได้ลงนามความร่วมมือ2ฉบับต่อกันครับโดยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดิอาระเบียเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลซาอุดิอาระเบียพร้อมที่จะสนับสนุนทุกอย่างที่จะลดทอนความตึงเครียดและเดินหน้าสู่การแก้ปัญหาอย่างสันติของสงครามนี้โดยทางการซาอุดิอาระเบียได้โน้มน้าวถึงการยุติสงครามที่จะต้องเป็นการเจรจาบนโต๊ะเจรจาภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติรวมถึงเคารพอธิปไตยของแต่ละประเทศน่าสนใจมากเลยนะครับผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าถ้าดูภาพโดยทั่วไปของสงครามยูเครนเนี่ยเราจะเห็นผู้เล่นหลายผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นหลักเราอาจจะไม่ได้เห็นผู้เล่นที่มีชื่อว่าซาอุดิอาระเบียมากนะแต่ในความเป็นจริงแล้วซาอุดิอาระเบียมีบทบาทมากนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาในการเป็นตัวกลางเจรจาระหว่างรัสเซียกับยูเครนและเป็นตัวกลางที่ประสบความสำเร็จด้วยในการแลกเปลี่ยนนักโทษกันเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วโดยในครั้งนั้นเนี่ยฝ่ายรัสเซียได้ปล่อยนักโทษรวมถึงชาวต่างชาติ10คนประกอบไปด้วยพลเมืองอังกฤษ5คนและพลเมืองอเมริกัน2คนที่รัสเซียจับได้ในยูเครนครับที่หยิบมาพูดในตอนนี้ก็เป็นเพราะว่าซาอุดิอาระเบียน่าจะเป็นอีกหนึ่งประเทศแหละครับที่ต้องจับตาว่าสงครามยูเครนปี2ซาอุดิอาระเบียจะเอายังไงกันแน่ถ้าใครติดตามสถานการณ์ต่างประเทศมาตลอดเนี่ยนะครับสิ่งที่เรารับรู้เกี่ยวกับซาอุดิอาระเบียในระยะหลังคือเรื่องที่ซาอุดิอาระเบียมีความพยายามในการปรับเปลี่ยนตัวเองให้ทันสมัยมากขึ้นครับมีการเปลี่ยนทายโดยมีมกุฎราชกุมารโมฮัมหมัดบินซาลมานขึ้นมาปกครองประเทศอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างซาอุดิอาระเบียกับสหรัฐเนี่ยถ้าย้อนกลับไปนะครับถ้าเทียบกันความสัมพันธ์ซาอุกับสหรัฐเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับจากท่าทีของประธานาธิบดีโจไบเดนที่เคยโจมตีมกุฎราชกุมารบินซาลมานอย่างรุนแรงกรณีการสังหารนักข่าวจามาล คาช็อกกี้คนจำนวนไม่น้อยยังจับตาถึงความสัมพันธ์ระหว่างซาอุดิอาระเบียกับรัสเซียด้วยนะครับโดยมองว่าซาอุกับรัสเซียเนี่ยภาพมันจะตรงกันข้ามกับสหรัฐหรือเปล่าเพราะดูเหมือนความสัมพันธ์ระหว่างซาอุดิอาระเบียกับรัสเซียเนี่ยดูจะเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นต่อกันโดยเฉพาะในช่วงสงครามยูเครนผ่านท่าทีของทั้งสองประเทศที่ใช้เวทีโอเปกพลัสในการกำหนดกลไกราคาน้ำมันไปในทิศทางเดียวกันและเป็นทิศทางที่หลายคนมองว่ารัสเซียได้เปรียบผมคิดว่าอยากเอาข้อมูลตรงนี้มากางดูแล้วถามทุกคนครับว่าในตอนนี้ท่าทีของซาอุดิอาระเบียในสงครามยูเครนปี2กำลังเดินหน้าทางการทูตไปในมุมไหนกันแน่ยังเป็นมุมที่มีความสัมพันธ์มุมหนึ่งที่ใกล้ชิดรัสเซียอยู่ไหมหรือว่าเป็นมุมของคนกลางที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้วในการเจรจาระหว่างรัสเซียกับยูเครนเพื่อแลกเปลี่ยนนักโทษกันเมื่อปีที่แล้วจะทำหน้าที่คนกลางต่อไปในสงครามยูเครนปี2ไหมหรือจริงๆแล้วซาอุดิอาระเบียกำลังตีตัวออกห่างรัสเซียจากการเดินทางเยือนยูเครนแบบที่ไม่บอกใครล่วงหน้าหรือเปล่าเป็นอีกคำถามนะครับที่ชวนคุยกันก่อนหน้านี้เราตั้งคำถามว่าจีนจะบุกไต้หวันไหมใช่ไหมครับนี่ก็เป็นอีกคำถามที่อยากชวนทุกคนคอมเมนต์กันมาใน Worldwide Live ทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube ของสำนักข่าว Today นะครับว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดข้อมูลที่เรากางเอามาให้ดูเนี่ยซาอุดิอาระเบียจะเดินหน้าไปในทางไหนในสงครามยูเครนปีที่2ครับนี่คือเรื่องราวของสงครามยูเครนที่เราสรุปมาให้เห็นภาพกันในช่วงที่ยังเป็นควันหลงสถานการณ์เนื่องในวาระ1ปีสงครามยูเครนและเดินหน้าเข้าสู่ปีที่2อย่างมีนัยยะสำคัญนะครับว่าสถานการณ์ยังไม่จบง่ายๆแต่ว่าในวันนี้ Worldwide Live จะมีอีกข่าวหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่มีความสำคัญและต้องนำเสนอครับเพราะว่าเรื่องนี้อาจใกล้ตัวเรากว่าที่คิดมากๆผมกำลังพูดถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อ H5N1 หรือที่เราเรียกกันว่าไข้หวัดนกนะครับผมบอกว่านี่เป็นสถานการณ์ที่กำลังรุนแรงแล้วก็กำลังเป็นข่าวใหญ่ใน2ประเทศครับประเทศหนึ่งก็คือเปรูอีกประเทศหนึ่งเป็นเพื่อนบ้านของไทยนะครับก็คือประเทศกัมพูชากัมพูชานี่เป็นข่าวใหญ่มากเลยนะครับเพราะว่า เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานเด็กผู้หญิงเสียชีวิตจากการติดเชื้อไข้หวัดนกนี้คำถามที่ตามมาก็คือท่าทีล่าสุดของไทยมีความกังวลต่อสถานการณ์ไข้หวัดนกแค่ไหนหลังทราบข่าวการเสียชีวิตของเด็กผู้หญิงจากไข้หวัดนกที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาวันนี้มีรายละเอียดนะครับแต่ว่าเราจะไปเริ่มทำให้เห็นภาพสถานการณ์ภาพรวมก่อนจากสถานการณ์ที่ประเทศเปรูนะครับโดยการระบาดของไข้หวัดนกที่เปรูรุนแรงมากในสัตว์นะครับจนทำให้ทางการเปรูต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและเพิ่งขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไปจนถึงสิ้นปีครับโดยล่าสุดมีการเผยแพร่ภาพนี้แหละครับเป็นภาพของสัตว์ทะเลไม่ว่าจะเป็นสิงโตทะเลเป็นตัวนาคที่เกยตื้นตายครับเจ้าหน้าที่นั้นยืนยันนะครับว่านี่คือการตายที่เกิดจากการติดเชื้อไข้หวัดนกซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ยังพบซากนกตายเป็นจำนวนมากซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าในพื้นที่นี้มีการระบาดที่รุนแรงมากจากข้อมูลชี้นะครับว่าพบซากสิงโตทะเลที่ตายเพราะไข้หวัดนกแล้วอย่างน้อย716ตัวขณะที่สัตว์ปีกที่ตายจากการติดเชื้อนี้นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาตามการเก็บข้อมูลของรัฐบาลเปรูมีสูงถึง 63,000 ตัวครับทางการเปรูชี้ว่าในตอนนี้พบการระบาดของไข้หวัดนกในสัตว์แล้วในพื้นที่11ภูมิภาคของประเทศและกังวลว่าการแพร่ระบาดจะกระจายไปยังพื้นที่อื่นด้วยดูจากภาพนี้เห็นเลยนะครับว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมีความกังวลจริงๆเพราะว่าเชื้อไข้หวัดนกมีแนวโน้มมีความเป็นไปได้นะครับที่เชื้อนั้นจะแพร่จากสัตว์สู่คนในกรณีที่เกิดกับเปรูแล้วก็คือการแพร่จากสัตว์ปีกสู่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วก็มีความเป็นไปได้ครับว่าคนก็สามารถติดเชื้อไข้หวัดนกได้เหมือนกันทำให้การไปพิสูจน์ซากไปเก็บเชื้อของซากสัตว์เหล่านี้เจ้าหน้าที่ต้องใส่ชุดป้องกันการติดเชื้อสีขาวแบบที่เราได้เห็นในช่วงการระบาดของโควิด-19 นั่นแหละครับรวมถึงออกคำสั่งห้ามเคลื่อนย้ายซากสัตว์โดยไม่สวมชุดป้องกันด้วยเพราะว่าการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกก็อย่างที่บอกครับว่ามีคนกังวลว่ามันสามารถแพร่มาถึงคนได้จริงๆแบบกรณีที่เกิดขึ้นที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราก็คือกัมพูชาโดยทางการกัมพูชาเนี่ยนะครับยืนยันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าพบการระบาดของไข้หวัดนกหรือว่า H5N1 จากสัตว์สู่คนจนทำให้มีเด็กผู้หญิงอายุ11ปีเสียชีวิตและยังพบด้วยนะครับว่าพ่อของเด็กผู้หญิงที่เสียชีวิตเนี่ยติดเชื้อ H5N1 ด้วยแต่ว่าไม่สามารถยืนยันได้ว่าตัวของพ่อที่ติดเชื้อนั้นเป็นการติดเชื้อเพราะสภาพแวดล้อมติดจากสัตว์หรือว่าติดจากคนสู่คนกันแน่โดยกระทรวงสาธารณสุขกัมพูชาระบุนะครับว่าการระบาดดังกล่าวเกิดขึ้นในจังหวัดไพรแวงซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของกรุงพนมเปญเมืองหลวงของกัมพูชาโดยหลังพบการเสียชีวิตของเด็กผู้หญิงวัย11ปีจากการติดเชื้อ H5N1 หรือเป็นที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าไข้หวัดนกแล้วเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่นี้ทันทีเลยนะครับรายงานระบุครับว่าผู้เสียชีวิตเริ่มป่วยมาตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์เริ่มแรกมีอาการไข้สูงไอแล้วก็เจ็บคอเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลท้องถิ่นมีอาการหายใจติดขัดก่อนถูกนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลในกรุงพนมเปญและเสียชีวิตในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่นั้นมีการลงพื้นที่หลังพบการติดเชื้อในคนนะครับแล้วก็มีการตรวจเชื้อผู้ใกล้ชิดจำนวน12คนปรากฏว่าพบว่าพ่อของเด็กผู้หญิงที่เสียชีวิตนั้นติดเชื้อไข้หวัดนกเช่นกันครับโดยการยืนยันการติดเชื้อไข้หวัดนก2รายในกัมพูชานับเป็นการพบการระบาดของไข้หวัดนกสู่มนุษย์เป็นครั้งแรกของประเทศกัมพูชานับตั้งแต่ปี2014เลยนะครับโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้เร่งฆ่าเชื้อในพื้นที่ที่พบการระบาดแบบที่เห็นในภาพนี่เลยครับองค์การอนามัยโลกได้มีการแถลงถึงกรณีที่กัมพูชานะครับยอมรับเลยว่ามีความกังวลหลังทราบข่าวที่กัมพูชาโดยชี้ว่าจนถึงตอนนี้ยังเร็วเกินไปนะครับที่จะบอกว่าผู้ติดเชื้อทั้ง2รายที่เป็นพ่อลูกกันเนี่ยติดเชื้อเพราะว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันแล้วติดจากสัตว์หรือเป็นการติดเชื้อจากคนสู่คนกันแน่ซึ่งองค์การอนามัยโลกจะจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปทีนี้มาดูสถิติที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกกันนะครับศาสตราจารย์เจมส์วูดหัวหน้าหน่วยสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ระบุนะครับว่าแม้ในปัจจุบันจะพบการระบาดของไข้หวัดนกในสัตว์ปีกแต่ก็ยังไม่พบสัญญาณการติดเชื้อในมนุษย์ที่เพิ่มสูงขึ้นรวมถึงไม่พบแนวโน้มความรุนแรงของผู้ติดเชื้อที่อาจเสียชีวิตจากไข้หวัดนกในอัตราที่สูง ช่นเดียวกับศาสตราจารย์โจนาธานบอลครับผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาระดับโมเลกุลมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมที่ชี้ว่าโดยธรรมชาติการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกจากคนสู่คนนั้นมีแนวโน้มที่ต่ำนะครับแต่ก็ยังเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องจับตาการแพร่ระบาดระหว่างนกสู่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทอื่นๆเหมือนเช่นกรณีที่เกิดขึ้นในเปรูนะครับเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดทีนี้มาดูท่าทีของไทยกันบ้างนะครับหลังพบกรณีที่กัมพูชาผมเชื่อว่าหลายคนมีความกังวลจริงๆนะครับโดยนายแพทย์ทะเรศกลัดในระวิวงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่ากรมควบคุมโรคได้ติดตามสถานการณ์การระบาดในประเทศกัมพูชาอย่างใกล้ชิดครับพบข้อมูลว่ามีผู้ป่วยเสียชีวิตจากเชื้อ H5N1 1รายที่กัมพูชาโดยข้อมูลย้อนหลังจากองค์การอนามัยโลกระบุครับว่าตั้งแต่ปี2546จนถึง2557พบผู้ติดเชื้อ H5N1 ในกัมพูชาจำนวน56รายมีผู้เสียชีวิต37รายแต่ว่าถ้าไปดูสถานการณ์ H5N1 ทั่วโลกตั้งแต่ปี46ถึงวันที่25พฤศจิกายน2565จะพบว่ามีผู้ติดเชื้อรวม868รายเสียชีวิต457รายใน21ประเทศด้วยกันโดยเมื่อปี2565คือปีที่แล้วพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ H5N1 ทั้งสิ้น4รายนะครับคือที่สเปน2รายอเมริกา1รายแล้วก็จีน1รายขณะที่ปี2540ตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่เพราะว่าพบว่าโรคไข้หวัดนกมีการติดต่อสู่คนเป็นครั้งแรกที่ฮ่องกงโดยสถานการณ์ที่หลายคนจำได้ว่ามีความรุนแรงในประเทศไทยนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปี2549นะครับตอนนั้นไทยเคยมีผู้ป่วยไข้หวัดนก25รายเสียชีวิต17รายด้วยกันโดยปัจจุบันยังไม่พบรายงานผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังนะครับแต่กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์จากหลายๆประเทศอย่างใกล้ชิดและกรมควบคุมโรคได้สั่งการให้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศยกระดับการตรวจคัดกรองโรคในผู้เดินทางครับโดยทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กักกันโรคปศุสัตว์ที่ด่านกักกันสัตว์ที่บริเวณพรมแดนระหว่างประเทศที่พบการระบาดของไข้หวัดนกในแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าโรคไข้หวัดนกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A ที่พบในสัตว์ปีกครับเชื้อมีหลายสายพันธุ์นะครับและบางสายพันธุ์สามารถติดต่อสู่คนได้เช่น H5 แล้วก็ H7 สามารถพบเชื้อได้ในสิ่งคักหลังของสัตว์ปีกจากจมูกปากตาแล้วก็มูลของสัตว์ปีกระยะฟักตัวของเชื้อนั้นโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 2-5 วันแต่ว่าอาจยาวนานได้ถึง17วันหลังได้รับเชื้อนะครับโดยโรคนี้สามารถติดต่อได้จากการสัมผัสสัตว์ปีกที่มีเชื้อและจากการสัมผัสอุปกรณ์หรือสิ่งของที่อาจปนเปื้อนเชื้อครับส่วนใหญ่หากสัตว์ปีกติดเชื้อไวรัสกลุ่มที่ก่อโรครุนแรงเช่นเชื้อ H5N1 ชนิดรุนแรงอาจทำให้พบสิ่งคัดหลั่งออกมาเป็นจำนวนมากด้วยนะครับส่วนคนนั้นสามารถรับเชื้อผ่านทางการหายใจเอาสิ่งคัดหลั่งที่ฟุ้งกระจายเป็นละอองฝอยในอากาศเข้าไปรวมถึงการนำมือที่สัมผัสเชื้อมาลูบจมูกตาหรือว่าปากสำหรับการรายงานการติดต่อระหว่างคนสู่คนพบว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยและอยู่ในวงจำกัดที่สัมผัสอย่างใกล้ชิดเท่านั้นนะครับโดยอาการที่พบในคนจากการติดเชื้อนี้ก็คือมีไข้ไอเจ็บคอคัดจมูกปวดเมื่อยตัวปวดศีรษะอ่อนเพลียหายใจลำบากแล้วก็อาจพบอาการท้องเสียอาเจียนปวดท้องหรือว่าชักเกร็งได้อัตราป่วยตายอยู่ที่ร้อยละ53เลยนะครับแล้วก็ยังมีอาการอื่นๆที่พบได้เช่นเยื่อบุตาขาวอักเสบอย่างอ่อนอาการทางเดินหายใจส่วนต้นคล้ายไข้หวัดใหญ่จนถึงปอดอักเสบแล้วก็เสียชีวิตทำไปทำมาคล้ายๆกับอาการของโควิด19นะครับซึ่งก็น่าจะมีความเป็นไปได้แหละครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อไวรัสเหมือนกันโดยคำแนะนำเพื่อลดความเสี่ยงสำหรับประชาชนนั้นทางกระทรวงสาธารณสุขมีคำแนะนำออกมาแบบนี้นะครับว่าข้อแรกถ้าหากมีอาการไข้ไอปวดเมื่อยตามร่างกายและมีประวัติสัมผัสสัตว์ปีกหรือผู้ป่วยปอดบวมให้รีบพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติสัมผัสโรคหรือแจ้งประวัติการเดินทางนะครับข้อ2หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีกที่มีอาการป่วยและตายหากไปที่ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิตควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ครับรวมถึงพื้นผิวที่สัตว์เหล่านั้นอยู่โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค 3. ห้ามนำสัตว์ปีกที่ป่วยตายไปรับประทานหรือให้สัตว์อื่นกินต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 4. หากต้องสัมผัสกับสัตว์ปีกในระยะที่มีการระบาดในพื้นที่ให้สวมหน้ากากอนามัยแล้วก็สวมถุงมือนะครับ 5. รับประทานเนื้อไก่และไข่ที่ปรุงสุกครับ6ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยล้างมือบ่อยๆทุกครั้งหลังการสัมผัสสัตว์ปีกและสิ่งคัดหลั่งของสัตว์ปีกด้วยสบู่และน้ำและใช้น้ำยาฆ่าเชื้อหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าจมูกตาและปากหรือหยิบจับอาหารรับประทานด้วยมือเปล่าหลังการสัมผัสสัตว์ปีกหรือสิ่งแวดล้อมที่อาจจะปนเปื้อนเชื้อสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขควรเน้นการเฝ้าระวังผู้ป่วยทางเดินหายใจโดยหากมีผู้ป่วยมีอาการทางเดินหายใจรุนแรงควรสอบถามประวัติสัมผัสสัตว์ปีกด้วยรวมถึงกลุ่มก้อนผู้ป่วยทางเดินหายใจนะครับขณะที่นายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อดีตอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยนะครับว่าได้สั่งการเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังโรคสัตว์ปีกตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดจากที่มีข่าวว่ากัมพูชาพบผู้ป่วยและก็ผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไข้หวัดนกเรียบร้อยแล้วโดยกรมปศุสัตว์ได้เตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดนกเข้าสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกอย่างใกล้ชิดซุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์ปีกในพื้นที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเช่นพื้นที่ตามแนวชายแดนพื้นที่นกอพยพพื้นที่นกวางไข่พื้นที่ที่มีสัตว์ปีกหนาแน่นเป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์ปีกเนี่ยนะครับนอกจากนี้ยังเข้มงวดการเคลื่อนย้ายสัตว์แล้วก็ซากสัตว์ปีกภายในประเทศรวมถึงให้ชะลอการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ปีกจากประเทศที่เกิดโรคไข้หวัดนกด้วยสำหรับการเลี้ยงสัตว์ปีกในระบบฟาร์มนั้นให้มีการเข้มงวดความปลอดภัยทางชีวภาพขั้นสูงสุดเลยนะครับเช่นการทำความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคในโรงเรือนและบริเวณโดยรอบอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มต้องรักษาระบบความปลอดภัยภายในฟาร์มควบคุมการเข้าออกฟาร์มให้ฉีดพ่นยานพาหนะทุกคันเป็นต้นรณรงค์ทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยงต่างๆตลอดจนผลักดันระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกให้เข้าระบบมาตรฐาน GAP หรือว่า GFM รวมถึงประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตลอดจนหน่วยงานระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวอีกนะครับว่าเมื่อมีการรายงานการพบไข้หวัดนกในประเทศเพื่อนบ้านกรมปศุสัตว์จึงยกระดับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอย่างเข้มงวดพร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกสังเกตอาการสัตว์อย่างใกล้ชิดหากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติอย่านำสัตว์ปีกไปจำหน่ายจ่ายแจกหรือนำไปประกอบอาหารโดยเด็ดขาดให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภออาสาปศุสัตว์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันทีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ลงพื้นที่ตรวจสอบและดำเนินมาตรการควบคุมโรคในทันทีเช่นกันครับนี่คือสถานการณ์ในต่างประเทศที่ต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมาเลยครับว่าเป็นสถานการณ์โลกที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยมากเลยครับไม่ใช่แค่เรื่องไข้หวัดนกที่เราเพิ่งรายงานจบไปนะครับเอาเรื่องสงครามยูเครนที่เข้าสู่ปีที่2เนี่ยปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าเกี่ยวข้องกับไทยไม่เชื่อลองไปดูสถานการณ์ย้อนกลับไปในช่วง1ปีที่ผ่านมาก็ได้นะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสงครามยูเครนผลกระทบได้มาเคาะประตูบ้านทุกท่านมากขนาดไหนเรายังคงเกาะติดสถานการณ์รอบโลกกับ Worldwide Live แบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 16:30 นะครับเราพยายามรายงานข่าวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศพยายามอธิบายทำความเข้าใจให้ง่ายที่สุดพยายามมองภาพข้างหน้าไปให้เห็นครับถ้ามองไม่เห็นอย่างน้อยก็ต้องตั้งคำถามให้ได้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปน่าจะมีมุมมีปัจจัยไหนบ้างรวมถึงที่สำคัญนะครับเราพยายามมองเหลือเกินครับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศที่เราหยิบยกขึ้นมาจะมีผลกระทบทางบวกทางลบต่อไทยมากแค่ไหนเราในฐานะคนไทยที่เป็นพลเมืองโลกเหมือนกันต้องเตรียมการรับมืออะไรบ้างนี่คือ Worldwide Live ที่จะเกิดขึ้นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 16:30 ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของสำนักข่าว Today นะครับวันนี้ผมจอมพลดาวสุโขและทีมงานลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ